change. He doesn't change. Atawavumilia watu miaka 40, atawavumilia miaka 120, lakini hawezi kusema nimebadilisha notes. Nitawapa mfano kadhaa. Mpango wa Mungu wa kwanza ilikuwa ni Israeli wote, wao ufalme wa makuhani. Si ndio? Si walikataa? Si ndio? Musa akachagua nani? Walawi. Okay, naomba niulize leo. Katika Kristo, si unaitwa nani? Makuhani na wafalme. Mungu alishindwa? Ameendelea na kazi yake ile ile. Kwa huwa abadilishi. Mungu haendagi na plan B. Plan A itasimama. Binadamu akiwa kwenye plan B, bado Mungu anajenga barabara yake. Yaani kama amesema tutakuwa tunasafiri kupita SGR kwenda Dodoma, piteni njia nyingine, anaendelea kujenga ile barabara tu. Hasemi ah, sasa wanadamu wameenda, ndio wanadamu atakafuta njia zao, atawaacha waende kwenye njia zao, ila yeye hatabadilisha njia yake. Isaka alipatikana. Na hapo Mungu amepitishwa na mambo mengi. Tunamsomaga Ibrahimu kwa haraka tu. Mungu amepitishwa mambo mengi na Ibrahimu. Sababu cha kwanza alimwambia, mzee mwenyewe alimwambia je, huyu Mdameski Eliazari anirithi. Niachie tu huyu Mdameski amekaa nyumbani kwangu fresh awe mrithi wangu. Mungu akamwambia je? Hapana. Mama akaja akasema tumemsubia sana Mungu. Nenda kwa kijakazi. Mungu aliporudi akasemaje? Hapana. Mpango wangu ni ule ule. Angalia, Abraham amechemsha, anamtaka Eliezeri. Mungu akamwambia, hapana. Mama akasemaje? Twende. Apatikane Ishmaeli. Mungu akasemaje? Hapana. So, he never changes. Amen. He never changes. Ikifika sehemu unahisi haumwamini tena, yeye abadiliki. Kuna mtu mmoja akisema sitakupungukia wala sitokuacha, na neno lake linadumu limesimama milele, ni Mungu. Amen. Ni Mungu. Ni Mungu. Na hiyo unaweza kusoma kwenye Agano la Kale. Ukisoma tu kwenye Danieli yenyewe, mazingira yao yote alikuwa pamoja nao. Kwenye tanuru la moto alikuwepo, eh? Ndio maana unaona Isaya, nafikiri Isaya Yeremia anasema ujapopita katika maji mengi. Hasemi tu hayata kugarikicha kwa sababu niko pamoja nawe. Umeona? Kuna kitu kimoja Mungu anajua kufanya. Angoja. Kuna kitu kimoja Mungu hajui kufanya. Mungu hajui kuacha. Na ndio maana anakuchukia kuachana. Narudia tena. Mungu hajui kuacha. Ndio maana anakuchukia kuachana. Kwa sababu yeyote anayeacha hajajifunza kwa nani? Kwake. Yeye ndio standard ya perfect relationship. Hajui kuacha. Hajui kuacha. Amen. Ndio maana sitaki kwanza niseme. Tasema baadaye mbeleni. Kunaona Mungu akirudia kusema kitu kile kile ambacho amekisema tangu mwanzo. Amen. Kitu kile kile anacho kusema mwanzo. Sasa nataka tuende kwenye Wagalatia tena. Nikuonyeshe kitu. Jamani, Mungu ni mwaminifu. Mungu ni mwaminifu. Anadumu kuaminika. Inafaa kumwamini. Yeye anaaminika. Ndio maana sorry, ukisoma Agano la Kale, kitu kimojawapo utakachokiona kwenye zile stories zote ni kitu kimoja: uaminifu wa Mungu. Ndio maana unasoma waandishi wengi, lakini mpango ni ule ule ule. Whether unasoma Mwanzo, Kutoka, Zaburi, Mambo ya Walawi, Ezekieli, Isaya, ahadi ya Mungu ni ile ile. Unasoma Malaki, soma na Ufunuo, he never changes a thing. Hajaibadilisha kitu. Amen. Ndio maana kama kuna kitu cha kuamini kwenye ulimwengu huu ni kumwamini Mungu. Kwa sababu anaaminika. Tabia mojawapo ya Mungu, nilikuwa naambia seli moja juzi, tabia mojawapo ya Mungu ni kutobadilika. Mutate. He doesn't mutate. Mwandishi wa Ibrania anasema Yesu Kristo ni yeye yule jana leo na hata milele. Hata binadamu akijitahidi kufunika mpango wake utainuka tu. Amen. Twende sasa kwenye Galatia 4. Tuko ngapi? 22. Kwa tuanze 22 kwa 21 tutembee sasa kwa pamoja, alafu mpaka nitakapoishia. Niwaonyeshe. Moja mbili tuende 21. Niambieni ninyi mnaotaka kuwa chini ya sheria. Je? Amuisikii sheria, eh? Kwa maana imeandikwa ya kuwa Ibrahimu alikuwa na wana wangapi? Mmoja kwa. Umeelewa anachozungumza, eh? Pay attention. Acha 23 nasemaje? Lakini yule wa mjakazi alizaliwa kwa nini? Na yule wa muungwana kwa nini? Umeshaelewa tofauti, eh? Kwa anazungumzia kilichopatikana kwa jitihada za mtu nje ya mpango wa Mungu au ahadi ya Mungu, na kilichopatikana ambacho Mungu alikuwa amekiahidi Isaka, sio Ishmaeli. Iko sawa? Okay. Asa mambo haya husemwa kwa mfano. Ametumia neno la Kiingereza allegory. Maana yake ni nini? Ni mfano ambao ndani yake kuna fundisho. Illustration. Mwalimu akija na illustration anataka akufundishe kitu, sio ule mfano. Ule mfano ni kielelezo. Ningetumia neno la kawaida hapa, hiki ni kielelezo, sio kitu chenyewe. Maana yake Isaka na Ishmael ni vielelezo, sawa, eh? Ambapo kuna fundisho ndani yake. Twende taratibu. Anasemaje? Mambayo usema kwa mfano, kwa maana hao ndio mstari wa 20 ngapi? Moja bila tena. Mambo haya usema kwa mfano. Kwa maana hawa ndio kama nini? Twende, ndio kama nini? Ndio kama nini? Kwa unaona maagano mangapi? Wapi? Mwanzo. Mwambie mwenzako, umeona maagano mawili? Yako wapi? Kwa unaweza ukafundisha maagano mawili pale mwanzo? Kwa kanisa la kwanza lilipokuwa nafundisha maagano mawili, lilikuwa narifaa vitabu au matukio yaliyoko kwenye Mwanzo mpaka Malaki? Matukio yaliyoko wapi? Okay. Mstari wa 20 ngapi? Wa 24. Mambo haya usema kwa mfano, kwa maana hawa ndio kama maagano mawili. Mmoja kutoka wapi? Ukisikia mlima Sinai, unamkumbuka nani? Musa. Lizalo nini? Utumwa. Ambao ni nani? Hajiri. Kumbuka, Ishmaeli sio mtumwa. Lakini anafundisha agano la Sinai lizalo utumwa. Sawa? Mbona? Hajiri na uzao wake Ishmael. Sara na uzao wake Isaka. Maagano mawili. Hiyo ni Biblia yangu. Hapana. Mimi mzako maagano mawili. Moja lizalo utumwa. Ndio maana natumia neno kama. Ukitumia kama, hiyo ni tashbiha, eh? Ananguruma kama simba. Maana yake sio simba huyo mtu, eh? Lakini anafundisha maana yake Hajiri sio agano, lakini ni kama. Iko sawa, eh? Iko sawa, eh? Yeah. Na Ishmaeli sio utumwa, lakini ni kama. Ni kifundishio. Akasemaje? Maana Hajiri ni kama mlima ulioko Arabuni umelingana na Yerusalemu kwa sasa, kwa hiyo wanatumika pamoja na watoto, bali Yerusalemu wa juu ni mungwana, naye ndiye mama yetu sisi. Sema, kwa maana imeandikwa, furahi wewe uliye tasa. Nani hapa yuko tasa? Sara, furahi wewe uliye tasa, usiyeza, paza sauti ulie, wewe usiye na utungu, maana watoto wake aliyeachwa pekee ni nini? Ni wengi kuliko yule aliye na mume. Anasema, basi ndugu zangu, kama Isaka tu watoto wa ahadi. Kama Isaka tu watoto wa ahadi. Kama Isaka. Akatumia mpaka namna walivyogombana. Unajua kwenye ukisoma mwanzo pale, Isaka, Ishmaeli alikuwa anamwonea Isaka, eh? Eh?
Yeah, walikuwa wanagombana. Na kwa sababu alikuwa mkubwa, alikuwa anamuonea nani? Mdogo. Hata lile tukio la Isaka, Ismaeli kumuonea Isaka, limeandikwa hapa. Mpaka kufukuzwa kwake imeandikwa hapa. Soma hapa inasemaje? Mstari wa 20 ngapi? 29 asemaje? Lakini kama vile siku zile yule aliyezaliwa kwa mwili alivyomuuzi yule aliyezaliwa kwa roho, ndivyo ilivyo na sasa. Kwa unaweza kufundisha persecution kwa kutumia historia ya nini? Isaka na Yakobo. Isaka na Ishmael. Anyway, asemaje? Lakini lasemaje andiko? Andiko pale nani alikuwa anasema? Twende. Mfukuze mjakazi na mwanae. Kwa maana mwana wa mjakazi hatarithi kabisa pamoja na mwana wa mungwana. Ndiposa ndugu zangu, sisi tu watoto wa mjakazi, sisi si watoto wa mjakazi, bali tu watoto wake aliye mungwana. Amefundisha identity ndani ya Kristo. Utamisha ndani ya Kristo. Sasa, kuna muhuni mmoja alisoma mstari, akasema, ukizaa na kijakazi, usimpe urithi. Hakuwa anafundisha mahusiano ya aina hiyo. Alikuwa anatumia kilichofanyika kufundisha nini? Imani. Amen. Umeelewa mpaka hapo? Okay, sasa nitaka uone tu maagano mawili kwanza yapo kule. Mwambie mwenzako, umeelewa kidogo hiyo? Umeelewa? Okay, nataka nikuonyeshe sehemu nyingine kwa haraka tu. Tuanze kidogo kuangalia kwamba agano sio vitabu basically. Ni aina ya mahusiano. Umeona hilo ni kwa mwili na nyingine ni kwa nini? Sawa na ahadi. Okay, tunaweza kutumia leo. Twende Waebrania. Twende Waebrania 9 mstari wa kwanza. 9 mstari wa kwanza. Nataka usome tu faster. 9 inasomaje? Waebrania 9 mstari wa kwanza. Nataka uone tu maagano. Okay, naomba niulize swali kabla tujafungua. Mwandishi wa Waebrania alikuwa anachambua vitabu gani? Muulize jirani yako, mwandishi wa Waebrania alikuwa anachambua vitabu gani? Hafa wakujibu. Mwambie kwa nini? Kitabu ndo kitabu alichokuwa? Amen. Ndo kitabu alichokuwa na kwa mwanzo mpaka Malaki. Kwa mwandishi wa Ebrania, anatufundisha maagano mangapi? Kutokea wapi? Ante sana. Haa, twende 9:1, nasemaje? Anasema hata agano la kwanza lilikuwa na kawaida za ibada. Hebu some mbele kidogo. Na patakatifu pake, paki dunia. Maana hema ilitengenezwa, ile ya kwanza, na mikate ya onyesho, Okay, naomba niulize. Agano la kwanza hapa lilifanyika wapi? Kwanza hii yenye meza ni nini? Patakatifu ni nini? Ni hema. Si ndio, eh? Nani alijenga hema? Musa. Alipokuwa anawatoa Waisraeli wapi? Ili linaitwa nini? Agano la Iko sawa? Okay. Kwa agano la kwanza hili tungeita la kale, tutumie tu lugha hiyo, si ndio? Okay. Lilikuwa la sheria, si ndio? Okay. Lilikuwa na kawaida zake za ibada, si ndio? Okay. Hapa hatujafika 9:10. Walikuwa wanatoa wanyama, si ndio? Sasa kilichotokea hapa ambao anapaswa kuiona ambao anapaswa kuiona hapa ni nini? Ilikuwa lile agano la kwanza lilikuwa na taratibu zake. Tulikubaliana ya kwamba agano lile la ambalo natamkwa la kwanza kabla ya jipya kutamkwa, ambapo limetofautishwa na jipya, tumeona liko wapi? Kutoka. Si ndio? Kutoka. Okay. Je, ni kutoka peke yake? Ipo pia na mwanzo. Kwa inategemea nataka kufundisha kutokea wapi. Kwa naweza nikafundisha agano jipya na agano la kale kutokea mwanzo. Naweza kufundisha agano jipya na agano la kale kutokea kwa kutoka. Iko sawa? Kwa inategemea unasoma wapi. Kwa mpaka sasa hivi story ya Isaka na Ishmaeli, Hajiri na Sara inahusiana na maagano mawili. Sawa. Sawa. Ujenzi wa hema inahusiana na agano. Iko sawa? Mambo yaliyofanyika ndani ya hema inaitwa pia nini? Agano. Iko sawa? Tuko sawa mpaka hapo. Kwa anaita the first covenant. Aha. Twende kwenye Amen. Mnanisikiliza au mmeshaondoka? Au mimi ndo nimewaacha? Natafuta ule mstari anasema likiwa kukuu li karibu kupotea. Mstari ngapi? Ni 9:13. 8:13 eh?
Asante sana.
Naomba uende kwenye 8 aliponukuu kuanzia 10. Twende 10, 8:10. Naangalia tu maagano kwanza. Uondoke kwenye makaratasi. Sawa eh? Ananukuu kwenye agano la kale. Anavochambua anasemaje? 9:10, 8:10 anasemaje? Moja mtatu twende. Kwa ananukuu Yeremia 31 mstari 31 hadi 38, si ndio eh? Anasome tena moja mtatu twende. Maana nitakalo gani na nyumba ya Israeli, eh? Baada ya siku zile, eh? Sheria zangu katika, eh? Alafu asemaje? Alafu hiyo ni agano jipya, eh? Alafu asemaje? Hafa asema 12 kwa sababu tawasamea maovu yao na dhambi zao sita. Mbona ile wagano eh? 15 asemaje? Kwa kule kusema agano jipya, eh? Okay. Nitaka uone ametaja agano jipya. Kwamba agano jipya alipozungumzia habari za ondoleo la dhambi, dhambi zao sasa zikumbuka tena, akaliita agano jipya. Akasema lile la kwanza. Kwa sababu hii si 8:13. Na ni 8:13. hamjaitika. Ni 8:13. 8:13 inasemaje? Agano jipe, Aifanya ile la ngapi? La kwanza, Kuwa kuku la ngapi? Kuwa Kikuku na kuchakaa ki karibu kutoweka. Tuko mpaka hapo eh? Okay. Niliwaambia kwamba wakati Biblia inaandikwa kulikuwa hakuna sura mpaka na mistari eh? Kwa maana yake hii story inaendelea. Kwa 9:1 ni muendelezo. Inasemaje 9:1? Kwa lipi ambalo lilikuwa kuku? La kwanza, si ndio? Si ndio? Lilikuwa kuku. Li karibu kutoweka. Alafu hili lingine ndio linasema nimewasamehe dhambi zao na uovu wao sitaukumbuka tena. Okay. Hapa amesemaje? Lile la basi agano la kwanza lilikuwa na kawaida za ibada na patakatifu. Okay. Kwa tayari hapo agano la kwanza hapa ni lipi? Lililofanyika kwenye hema mpaka hapo. Kwa hiyo ninaweza kufundisha agano jipya na agano la kale kwa kutumia Mwanzo mpaka Malaki. Si ndio? Okay. Wacha nitoe summary kidogo. Kwa hiyo ninaweza kuita agano jipya ahadi ya Mungu ndani ya Kristo. Ina make sense? Okay. Naweza kuita agano la kale pale ambapo watu hawaishi sawa sawa na ahadi ya Mungu. Ukirifaa kwenye tukianza na Isaka na Ishmaeli. Iko sawa? Au kinachotafutwa na mwanadamu kwa jitihada zake. Kwa sababu ukipita hapo 9 kwenye Waebrania, ukiingia 10 anazungumza kwamba Mungu hakuzipokea dhabihu za wanyama. Si ndio? Zilizotolewa wapi? Hekaluni. Kwa sababu Mungu alikuwa na mpango mwingine ambao hawakuhitaji wanyama, ulihitaji mwili wa Yesu Kristo. Najua hiyo eh? Hello? Okay. Kwa hiyo tunaweza kusema mpaka hapa unaona maagano mawili ya kufundishwa kwenye Mwanzo mpaka Malaki. Sasa ngoja niwaambie sasa. Kwanza hili alikuwa somo langu la leo. Mpaka sasa hivi sijagusa notes zangu. Ilikuwa lengo langu ni kuonyesha ya kwamba kanisa la kwanza maana yao ya agano jipya na agano la kale au agano la kwanza na agano jipya haihusiki na vitabu. Nilikuwa nataka niseme hicho tu. Haya mazunguko yote ni kuonyesha ya kwamba Petro ukimwambia niletee agano jipya atakwambia ni lipi? Kitabu vitabu vingapi? Kwa hiyo tunaweza kusema sasa kwa uhakika ya kwamba hiki kikaratasi kichoko hapa kwenye Biblia yetu hapa Mathayo 1 nyuma yake. Hiki kikaratasi hakikwasa kuwepo. Hichi kitabu cha agano jipya la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Huu sio ufunuo, ni mtu aliweka. Hata hajaelewa. Nimesema hivi, hiki kikaratasi kilichoko hapa mbele ya Malaki na nyuma ya Mathayo, kama mimi ningekuwa naandika Biblia nisingeandika agano jipya la Bwana Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwani huko anazungumziwa nani? Mbona mnaniangalia kama hivyo? Nyuma ya Mathayo, kwa maana ya Mwanzo mpaka Malaki, subject matter ni nani? Sasa kwa nini niseme agano jipya la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo? Hili linamhusu nani? Ibilisi na shetani, au sio? Meelewa ninachomaanisha? Nitaka nikuonyeshe ya kwamba hiki kikaratasi huo unakipita shwa kama kwenye Biblia yako. Na walioweka sio Roho Mtakatifu. Walioweka ni watu walio kwenye lita kufanya nini? Kugawa huku na huku. Kwa hiyo
Ulitakiwa ukisoma Malaki urukie Mathayo bila shida. Usisuchigia. Sasa naingia Mathayo, nitaanza kusoma habari za Yesu Kristo mwokozi wetu. Kwani Yesu Kristo ameanzia wapi? Mathayo? Hapana. Yesu ameanzia wapi? Mwanzo. Yesu alisemaje? Kabla asemaje? Ibrahim aliona siku yangu na kushangilia. Ibrahim yuko wapi? Mwanzo. Okay. Yesu wakati anavusha habari zake alisemaje? Akaanza kutoka Musa na manabii wote. Akawaeleza kwenye nini? Maandiko yote. Mambo yaliyomhusu nani? Yeye mwenyewe. Kwa Yesu alifundisha habari zake yeye mwenyewe kutokea wapi? Mwanzo mpaka Malaki. Tuko sawa? Tuko sawa? Okay. Anapowaambia Wayahudi, Mafarisayo kwenye Yohana 5:39 hadi 41, alisemaje? Nataka kuonyesha kwamba haipaswi kuandikwa hivi kitabu cha Agano Jipya la Bwana Yesu Kristo mwokozi wetu. Hata huku ni la Bwana Yesu Kristo mwokozi wetu. Twende Yohana 5. Sasa natasemaje? Mwayachunguza maandiko. Maandiko gani? Mwanzo mpaka Malaki. Alikuwa anaongea na watu gani? Mafarisayo ambao kwenye hekalu walikuwa na Mwanzo mpaka Malaki. Anawaambiaje? Mwayachunguza maandiko kwa sababu nadhani kwamba ninyi mna uzima wa milele ndani yake. Yesu akasemaje? Na hayo maandiko ndio yanayonishuhudia. Maandiko gani? Mwanzo mpaka Malaki. Iko sawa? Kwa hiyo ni mbaya kusema ili ni agano jipya la Bwana wetu. No man. Hicho kitu ungeandika nyuma ya Mwanzo. Asema ndio yanayonishuhudia. Yesu anasema sio mimi. Alafu alipofika 45 akawaambiaje Wayahudi? Si mimi nitakayewashtaki. Yupo anayewashtaki. Ndiye Musa mnayemtumaini ninyi. Akasemaje? Lakini kwa maana kama mgalimwamini Musa. Musa aliandika nini? Mwanzo, Kutoka, Mambo ya Walawi, Hesabu, Kumbukumbu la Torati. Kama mgalimwamini Musa, mngeniamini na mimi. Akasemaje? Kwa maana nani anasema hivyo? Kwa Musa aliandika habari za nani? Za Yesu. Okay. Is it okay kusema hili ni agano jipya la Bwana Yesu Kristo, haya mengine ni agano la nani? Hasemaje? Maana yeye aliandika, nani aliandika habari zake? Musa. Sio maneno yangu, ni Biblia yako. Kama upendi, kana. Sio ndo unabeba mwenyewe hiyo Biblia? Mwambie mwenzako fungua nione. Sio kama maneno yangu. Hasa kwa sababu nimesema mdomoni ndio nafikiri nimetoa hewani. Hasema kama mgalimwamini Musa, mngeniamini na mimi, kwa maana Musa aliandika habari zangu. Anasemaje? Wala 45 anasemaje? 47 anasemaje? Lakini msipoamini nini? Maandiko ya nani? Msipoamini nini? Maandiko ya nani? Yesu anasemaje? Mtayamini vipi? Wapi maneno yangu? Kwa hiyo Yesu anasemaje? Maneno ninayofundisha natoa kwenye maandiko ya nani?
Ya Musa.
Vipi sasa? Yesu yuko nyuma au mbele au kote?
Kote.
Jipigieni makofi. Nyie mmeokoka sana hapo. Kwa Yesu yuko kote. Kwa hiki kikaratasi akijakaa vizuri. Walikuwa na nia nzuri. Ila tunagundua leo akijakaa vizuri. Sasa so, kinakufanya uone kwamba Yesu ameanzia wapi? Wakati mzee mzima Yohana Mbatizaji mwenyewe anakuambiaje? Yeye kabla sijakuepo alikuepo. Yohana anakuambiaje? Alikuepo. Yohana Mbatizaji anakuambiaje? Kabla sijakuepo alikuepo. Yesu akamwambia Ibrahimu alipoiona siku yangu akashangilia, wakataka kumpiga mawe.
Maana alisema kusema, anga, ngoja. Yohana mwenyewe, mwandishi wa Yohana yule mwanafunzi wa Yesu, alisemaje? Hapo mwanzo kulikuwa na neno. Naye neno alikuwa kwa Mungu. Naye neno alikuwa Mungu. Wapi hapo? Mwanzo. Soma 14. Naye neno alifanyika mwili. Akaja akakaa kwetu. Na tukauona utukufu kama mwana pekee, amejaa neema na kweli. Huyo neno ambaye alikuwepo mwanzo ndo alikuwa mtaani wapi? Yerusalemu. Kwa anasemaje? Yesu anasemaje? Mimi ndio Mungu wa mwanzo. Eh? Kwa hiyo si sawa kusema agano jipya la Bwana wetu Mwokozi Yesu Kristo limeanzia Mathayo. Limeanzia mwanzo. Kwa hiyo hicho karatasi, ili usiharibu Biblia usichane iache. Ila ukifungua upande wa pili kuna maelekezo mengine ya muhimu ya kufuata. Ila kuanza kuona Mathayo ndio ujumbe wa Mungu ni kukosea ma Biblia. Kwa Biblia inapaswa isomwe kama kitabu kimoja. Tangu mwanzo mpaka nini? Ufunuo. Na habari za Yesu zinaweza kufundishwa tangu wapi? Mwanzo moja moja na mpaka Ufunuo 20 na ngapi huko ikafundishwa. Kwa mpaka hapo nataka uone kama Biblia ni kitabu kimoja. Kuna mtu mmoja akasema, mimi ni mwanafunzi wa agano jipya. Mimi siwezi kusoma agano la kale kwa maana ya vitabu. Unaona kosa lilotokea? Akasema, aha, agano jipya linaanza wapi? Akasema linaanza na Mathayo moja moja. Sema fungua Mathayo moja moja. Si haihusiani kule? Akasema, fikiria umetoka kwenye misitu ya Amazon. Ndio ulikuwa ujui chochote duniani. Ukatokea tu mtaani ukakutana na mwinjilisti, shemeji Melaeki. Ametokea Tanzania. Kaja kwenye misitu ameona, ameona kuna viumbe wako huko hawajasikia injili. Kajifunza lugha yao. Haja kuongea na ninyi akasema, "Ehe. Sasa turudi kwenye Kiswahili maana sijui hiyo lugha." Okay, nikakutana nao watu kutoka Amazon. Nikamwambia, "Unajua siwafundishi agano la kale. Nawafundisha agano jipya." La nani? La Bwana Yesu Mwokozi. Tukaanzia wapi? Mathayo. Jifanye kama wewe umetoka kwenye misitu ya Amazon na mimi ndio mhubiri wako. Nakwambia, soma. Moja moja nasemaje Mathayo, moja moja nasemaje? Kitabu cha ukoo wa Yesu Kristo, mwana wa Daudi. Mimi nimekuja kukuambia habari za Yesu tu. Sasa Daudi ni nani? Anakuuliza, Daudi ni nani? Unasema, mbona ananirudisha agano? Hilo swali unalijibuje? Achana nalo. Kwa kiumbe fulani tu ataelewa unachofundisha. Kwanza Daudi ametajwa ili iweje? Wakati Daudi ni wa miaka, mwana wa Daudi. Hiyo tayari kwa hapa Samueli wa kwanza. Upendi agano la kale usiyempenda kaja. Ni umeenda kumfundisha mtu kasema, wajua mimi nafurahi kwa wale watu ambao wanagawaga Biblia zao zenye Mathayo, wenye agano jipya na Zaburi. Nafurahi sana. Ila ukimpa mtu ambaye hajawahi kusoma huku, haelewi kitu. Labda hajifanye mpumbavu. Kwa sababu ukisoma tu kitabu cha ukoo wa Yesu Kristo, mwana wa Daudi. Daudi ni nani? Imekurudisha nyuma kule. Mwana wa Ibrahim. Ibrahim nani? Uko mwanzo tayari hapo. Ibrahim akamzaa Isaka. Isaka ni nani? Isaka akamzaa Yakobo. Yakobo ni nani? Okay. Ukasema, ah, basi tuanze wapi? Marko. Toki shida. Mimi naona kama Mathayo imenichanganya. Twende Marko. Sistaki kusoma agano la kale kwa sababu mimi ni agano jipya, sio agano la kale. Angalia pua utakavyoangukia hapa. Nasemaje? Mwanzo wa injili ya Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Mungu ametoka wapi? Mungu ni nini? Angalia. Kama ilivyoandikwa katika nabii Isaya. Isaya. Isaya iko wapi? Kule usipopapenda. Okay. Tende Luka basi. Ukienda Luka, Luka moja moja. Msaidieni ndugu, sio atafuta nini. Luka moja moja nasemaje? Kwa kuwa watu wengi, sasa tayari hapo Luka ameanza na story kidogo. Lakini ukifika 24 utakuwa umeshapigwa na kitu kizito. Kwa sababu ukifika Luka 24 mstari 25 au 27 inasemaje? Akaanza kutoka Musa. Musa ni nani? Na manabii wote. Wakina nani? Akawaeleza katika maandiko yote. Maandiko gani? Mambo yanayomhusu nani?
Yeye mwenyewe.
Yesu anahubiri habari zake kutoka wapi? Kwenye maandiko ya Agano la Kale. Tayari tunavuita Agano la Kale. Ukasema twende Yohana 1. Yohana 1:1. Labda Yohana yeye hataki kuanza huko. Yohana 1:1. Amen. Ehe, inasemaje? Hapo wapi? Mwanzo ni wapi? Unarudi hapa inasemaje? Kitabu huku imeandikwa Agano la Kale, hajaweka maelezo yake. Angalia jamani walichokifanya. Agano la Kale dash. Nya muoni. Agano la Kale haijaandikwa kitu. Lakini Agano Jipya la Bwana. Aha, ukifungua mbele imeandikwaje? Labda Biblia zetu tofauti tunasema kitabu cha kwanza cha Musa kiitwacho
Mwanzo.
Akitende hapo Mwanzo. Umerudi Mwanzo hujaenda. Bado utakaa hapo Mwanzo kulikuwa kwa na neno, na neno lilikuwa kwa Mungu, tayari imekurudisha Mwanzo. Aha. Basi mimi sitaki shida. Naenda Matendo ya Mitume. Mimi sitaki huku, naenda Matendo ya Mitume 1:1 inasemaje? Nataka nikuonyeshe ya kwamba Biblia haifai kusomwa nusu nusu. Unatakiwa uipende yote. Na zote ujumbe, kiini cha ujumbe ni Yesu Kristo. Kwa hiyo haifai kuonekana Mathayo mpaka Ufunuo inahusu Yesu Kristo, afu Mwanzo mpaka Malaki inahusu makongoro mengine. Iko sawa eh? Matendo 1:1 inasemaje? In fact, ukishasoma hivi kitabu kile cha kwanza na alikiandika, cha kwanza ni kipi? Luka. Luka hiki ni kitabu chake cha pili. Lazima urudi kule usipopapenda. Ukirudi kule anakupeleka wapi? Kule. Mpaka ufike wapi? Mwanzo. Amen. Tuko mpaka hapo eh? Mstari wa ngapi? Jamani leo ni sherehe ya watoto. Au joto limezidi? Ongezeni AC. Kama joto limezidi. Au waleteni nje kuhubiri nao hapa. Au wapeni chakula chao. Kitabu kile cha kwanza alikiandika Teofilo kwa habari ya mambo yote aliyoanza Yesu kufanya na kufundisha hata siku ile alipochukuliwa juu, alipokuwa amekwisha kuagiza kwa Roho Mtakatifu wale mitume aliowa dhihirisha kwa nafsi yake. Hii tayari anakurudisha wapi? Kwenye vitabu vine vya Injili, si ndio? Yeah. Yesu aliongea na mitume wakina nani, walipatikana wapi? Iko sawa eh? Yeah. Ukienda sura ya pili unamkuta mzee mzima Petro amesimama anaanza kuhubiri. Anapoanza kuhubiri anamtaja nani? Yoeli. Hiki ni kile alichosema nani? Yoeli. Mstari wa ngapi? Wa 17. Wa 16. Lakini jambo hile ni hilo leno kwa kinywa cha nabii Yoeli. Umerudi kwenye huko tena. Huku mbele anachagua habari za Daudi, anasema mstari wa 25. Maana Daudi ataja habari zake Zaburi. Na alimuona Bwana, Zaburi ya 16 tayari. Okay. Basi mmoja akaniambia mimi nasomaga kitabu vya nyaraka za Paulo. Maana Paulo ni mtume kwa mataifa, mtume kwetu sisi. Kwa akasema mimi sisomi za watu wengine. Twende waraka wa Paulo. Wa kwanza ni upi? Warumi. Warumi 1:1. Umegundua kitu ninachowaonyesha? Sije kawa natembea hapa na mwelewa ninachokifanya. Na waonyesha ya kwamba habari za Yesu Kristo zinafundishwa kuanzia Mwanzo mpaka Ufunuo. Si ndio eh? Unaweza kufundisha unachofundisha Agano Jipya na Agano la Kale kwa kutumia vitabu Mwanzo mpaka Ufunuo.
kama ambapo unaweza kupata hayo kwenye Mwanzo mpaka Malaki. Twende Warumi moja moja. Alafu niambie nyie kama mnaweza kusoma Warumi kwenda mbele. Yaani unaanzia hapa, unasema hivi, mimi naanzia hapa Warumi kwenda wapi? Mbele. Huku wengine kama hakunihusu hivi. Some kwa pamoja, nasemaje? Ngoja. Umetoka kwenye misitu ya Amazon, ukasikia? Tusome hapa. Umekata hiyo sehemu. Paulo. Paulo ni nani? Unajua inakwambia? Na kuuliza swali, je, umesoma Matendo ya Mitume? Ukiona tu neno Paulo, swali, umesoma Matendo ya Mitume? Si ndio? Tangu alipo, wengine wasemaga alipokuwa Sauli kabla hajawa Paulo. Ni jina lake lile lile AKA. Okay. Tangu amekutana na Yesu kwenye Matendo ya Mitume ngapi? 9. In fact, 7 alikuwepo wakati Stefano anauawa. 8. Si ndio? 9. Yeah, 7 yeah. 9 ndo anaonekana kutokewa na Bwana. Na unaona habari zake kule. Kwa unaposema Paulo, mtumwa, alianza kuwa mtumwa wa Yesu lini? Lazima usome wapi? Matendo ya Mitume. Aliitwa kuwa mtume, aliitwa lini? Unajua utume wa Paulo ulipatikana wapi? Kwa maana ya kuwa commission kwenye utume. Matendo ya Mitume 13. Injili ya Mungu. Injili ya Mungu ni nini? Umeona swali? Kwa lazima uwe unaifahamu hiyo injili ya Mungu. Mungu amekwisha kuiahidi kwa kinywa cha manabii wake wapi? Kwa naposoma Warumi, Paulo anaandika akirifaa nini? Maandiko matakatifu. Kama mimi niko kwenye misitu, anasema wewe, amesema aliyoahidi kwa kinywa cha manabii katika maandiko matakatifu. Haya maandiko matakatifu yako wapi? So, soma hiyo hiyo. Kama ana akili timamu atakwambia nionyeshe hiyo sehemu ambayo ahadi hii imeandikwa. Naomba niwaambie, tumerudi Mwanzo mpaka Malaki. Umeona muhimu? Kwa hiyo kumbe Biblia ilipaswa isome kwa kuambaamba. Sawa eh? Unaambaamba. Unacheza kama pakome, unachukua mpira, unatuliza. Nijua mtamind anyway. Kwanza unaona, angalia kwa kinywa cha manabii wake katika maandiko matakatifu. Wapi? Yapi? Umeona? Maandiko matakatifu gani? Kwa Paulo hapo anarifaa wapi? Mwanzo mpaka Malaki. Kwa hiyo maandiko matakatifu yaani mwanae nani? Ukoo wa nani? Daudi. Daudi ni nani? Umeenda Samueli wa kwanza. Katika ukoo wa Daudi kwa nini? Kwa jinsi ya mwili. Hapa akasemaje? Wapi? Kwa jinsi ya roho ya nini? Kwa ufufuo. Kwa tayari amekuchanganyia kama Biblia yote hapo. Maana ni sehemu gani Yesu alidhihirishwa kama mwana wa Mungu? Kwenye vitabu vine vya nini? Vya Injili. Paulo unampata wapi? Matendo ya Mitume. Okay. Ujumbe wa Mungu kupitia manabii, injili ya Mungu kupitia manabii kwenye maandiko yanapatikana wapi? Mwanzo mpaka ma. Umeona kwenye mistari mitatu tuna Biblia nzima. Kwa Biblia nzima. Okay. Ukasema ngoja nifundishe haki kwa imani. Nataka nifundishe nini? Haki kwa imani. Sihitaji kusoma agano la kale. Agano la kale halina haki kwa imani. Haki kwa imani kwa agano jipya. Vitabu. Tumiga. Warumi 4 ambao unapendaga kufundisha nini? Haki kwa imani. Nenda 4:1 soma. Kwa sauti nisikie. Basi. Ibrahim baba yetu kwa jinsi ya mwili. Ibrahim ni nani? Umeenda kitabu gani tena hapo? Twende taratibu.
Kwa hiyo anasema Ibrahimu hakuhesabiwa kwa matendo yake, angejisifia, si ndio? Kwa sababu matendo yangempa nafasi ya kujiona amestahili mbele za Mungu. Soma chini yake anasemaje? Lakini si mbele za Mungu, Ngoja, maandiko yasemaje? Maandiko yapi? Ibrahimu alimwamini Mungu ikahesabiwa kwake kuwa haki. Hiyo ni Mwanzo ngapi? 15 mstari wa 6. Na Biblia zingine zimeonyesha hiyo huku chini imeandika hiyo. Imeandikwa inaitwa footnote au cross reference. Inakuonyesha kwamba wakati Paulo anaandika huo mstari alikuwa anarifa wapi? Mwanzo. Leo tungesema kwa sababu ina sura na mistari ni 15 mstari wa 6. Pale ambapo Ibrahimu aliona maono akasema akalalamika juu ya kwamba sasa umeniahidi kwamba utanibariki na hapo wakurithi ni nani? Ni yule Eliazari Mdameski. Mungu akamfungua macho akamwambia angalia nini? Angalia juu. Angalia akaona nini? Watu kama nyota za mbinguni. Akaona nyota za mbinguni, uzao wako utakuwa kama nini? Nyota za mbinguni. Utao wako utakuwa kama mchanga wa bahari. Akasemaje? Biblia inasemaje? Ibrahim alimwamini Mungu ikahesabiwa kwake kwa ni haki. Hiyo ni Mwanzo 15 mstari wa 6. Wewe unaisoma ukiwa wapi? Warumi 4. Ibrahim alimwamini Mungu ikahesabiwa kwake. Kwa hiyo haki kwa imani imefundishwa Mwanzo 15 mstari wa 6. Anasema haki kwa imani ni fundisho la Agano Jipya, Mwanzo 15 mstari wa 6. Kwa hiyo Mwanzo 15 mstari wa 6, kama ni haki kwa imani fundisho la Agano Jipya, Mwanzo 15 mstari wa 6 ni Agano la Kale. Ni jipya hilo. Ibrahim alimwamini Mungu ikahesabiwa kwake kwa nini? Haki. Angalia mbele yake, endelea mbele kidogo. Lakini kwa mtu afanyaye kazi, maana yake kama mtu akifanyia kitu, hiyo ni haki yake, ni deni, sio neema hiyo, si ndio? Maana yake sio bure, sio karama. Ukifanya kazi unasema nipe hela yangu, si ndio? Yeah. Lakini anazungumza kwamba haki ya Mungu hauwezi kumdai kwa sababu haitokani na ulichokifanya. Amen. Anasemaje? Asiyefanya kazi, Anafanya nini? Anamwamini yeye. Kwa hiyo ni haki kwa imani, Asiyekuwa mtu, maana yake asiyetenda jambo jema, Imani yake mtu huyo inaitwa nini? Haki. Ambaye hakufanya jambo lolote apate. Soma mstari unaofuata, anasemaje? Umeona anavyoambamba? Ametoka kwa Ibrahimu Mwanzo 16 akasemaje? Kama vile Daudi. Daudi ni wapi hapo? Zaburi. Zaburi ya ngapi hapo? 32, angalia cross reference. Daudi aunenavyo uheri wa mtu yule ambaye Bwana, Hem soma, Daudi Mungu, Kwa hiyo kilichoko kwenye Mwanzo 15:6 kinapatikana Zaburi pia. Kwa haki kwa imani inaweza kufundishwa kwenye Mwanzo, inaweza kufundishwa kwenye Zaburi. Shida ni kwamba tunatumiaga Zaburi kwa ajili ya kuulia maadui zetu. Weka mama kapi, malaika wa Bwana wakiwafuatilia, upepo wa kisulisuli uwapige. Sawa. Anasemaje hapa Zaburi ya 32? Ananukuu Zaburi ya 32. Anasemaje? Heri waliosamehewa makosa yao, waliositiriwa nini? Dhambi zao, Umeona alivyounganisha alichoamini Ibrahimu ikahusishwa na ondoleo la dhambi, kuhesabiwa haki kwenye Zaburi. Umeona namna Paulo anavyoambaamba, si ndio? Amechukua hapa akaleta hapa, tunasoma kwenye Agano Jipya. Umegundua sasa, Kwa alikuwa anafundisha haki kwa imani kwenye nini? Mwanzo na nani? Zaburi. Iko sawa? Umeona hiyo zochenga?
Amen. Kwa hiyo hakuna mahali unaweza ukasema mimi ninasoma tu agano jipya kwa maana ya vitabu. So, haiwezi kufanya nini? Haiwezi kumake sense. Amen. Haiwezi kuwa na maana. Kwa hiyo ninachotaka uone ni kwamba ukiondoka leo, ondoka na jambo moja tu. Biblia inapaswa isomwe pamoja. Mwanzo mpaka Ufunuo havina ugomvi. Havijichanganyi. Kwa hiyo ukiondoa kile karatasi cha katikati cha kuiona Mathayo haifanani na Malaki, umekosea. Lakini kwa sababu ya kushindwa Mathayo kusoma Mwanzo mpaka Malaki, tunahisi kazi ya Mungu ipo wapi? Mathayo mpaka Ufunuo. Ndio maana inamtega hata mtu kuona Mwanzo mpaka Malaki kwamba ni agano la kale, haina habari za Yesu Kristo. Wakati Yesu Kristo mwenyewe anasemaje? Chochote alichofundisha ameanzia wapi? Mwanzo mpaka Malaki. Kikuhusu nini? Habari zake. Akaanza kutoka Musa na manabii wangapi? Wote. Akaeleza katika maandiko yote mambo aliyomhusu yeye mwenyewe. Kwa mpaka sasa hivi tunaona the Bible is one book. It has to be read together as one book. Kwa lugha rahisi, Biblia, ama sio Kiswahili, Biblia ni kitabu kimoja, inapaswa kusoma kama kitabu kimoja. Haitaki kuwepo na topic inayoeleweka Mathayo ukisoma Mwanzo uioni. Haipaswi hiyo hivyo. Inapaswa kusomwa kama Bwana alivyokuwa anasoma. Anasoma anawaambieje? Mwachunguza maandiko kwa sababu madhani ya kwamba ninyi mna uzima wa milele ndani yake na hayo maandiko mnayosoma ndio yanayonishuhudia. Yesu anasema unachokisoma Mwanzo mpaka Malaki ni habari zangu. Unachokiona Mathayo mpaka Ufunuo ni habari zangu pia. Chochote kinachofundishwa pale kimefundishwa kumzunguka Yesu Kristo. Kuanzia mwenendo, kuanzia utoaji, kwenda kwenye ukombozi, kuhesabiwa haki. Kwa unaweza ukafundisha kuhesabiwa haki ndani ya Yesu Kristo kutokea wapi? Mwanzo. Unaweza ukafundisha ukombozi kutokea Kutoka. Unaweza kufundisha uinjilisti kutokea Mwanzo. Kwa unaweza kuanza Musa na manabii wote na sasa hivi tukisemaje? Mwanzo mpaka Ufunuo sisi leo. Kwa sababu sisi tunanyongeza ya Mathayo mpaka Ufunuo, ambayo Mathayo mpaka Ufunuo ni maelezo yanayotolewa Mwanzo mpaka Malaki. Kwa pasa Kristo anasema hivi, agano jipya kwa maana ya vitabu bila agano la kale ni yatima. Ni yatima. Umeng'oa mzizi unatembea na matawi, kitakufa tu. Na ndio maana as far as nikikumbuka kuna vitu ambavyo nilivielezea kwenye agano jipya peke yake kwa maana ya vitabu bila kugusa Mwanzo mpaka Malaki, sikuelezea vizuri mpaka nilipoenda kuangalia story iliyoko Mwanzo mpaka Malaki ambao waandishi wa agano jipya wameitohoa hiyo habari. Wameitoa hiyo habari. Kwa hiyo tunaweza kusema nini sasa? Tuongeze bidii kuanzia kwenye ufahamu wetu ya kuona ya kwamba Mwanzo mpaka Malaki ni neno la Mungu. Kwa sababu kanisa la kwanza lilikuwa linaita neno la Mungu nini? Mwanzo mpaka Malaki. Tuko sawa eh? Tuko sawa eh? Nasema hapa kwa sababu katika wimbi la mambo tuliyosikia, hata mwanafunzi mpya akija kwako ni rahisi kumwambia kama uelewe Biblia achana na agano la kale, anzia Mathayo. Umegundua sasa ya kwamba ikiwa hajawahi kuwa Mkristo kabisa akianzia Mathayo hataelewa kitu. Kwa sababu akianza tu Mathayo, kitabu cha ukoo wa Yesu Kristo, mwana wa Daudi. Na alikuwa Afghanistan. Na hajawahi kuexpose kwenye dini yoyote. Anasema Daudi ni nani? Mwana wa Ibrahim. Kama ana akili timamu, utakuta sura ya kwanza msururu wa maswali. Swali la kwanza, Ibrahim ni nani? Swali la pili, Daudi ni nani? Kwenye kusoma Biblia ilipaswa isome kama kitabu kimoja kwanza. Kosa la kwanza la kunyofoa sehemu liliwapata Mafarisayo. Na hapa usione kama napoteza muda, na kuepusha na ugonjwa wa Kifarisayo ambao unaenda katikati, unasema neno la Mungu liko hapa ulihusishi na ilipoanzia. Kwa nini? Kwa sababu Tumesoma kanuni ya mtaja wa kwanza. Mwandishi wa kwanza ndiye anayetengeneza mtindo wa maelezo ya vitu huko mbele. Kwa ukimkwepa Musa, hutamuelewa Yoshua, hutaelewa Waamuzi, hutaelewa Zaburi, hutaelewa Kutoka, hutaelewa sijui Ezekieli, hutaelewa Malaki, na eventually hutaelewa Ufunuo. Ndio maana ukisoma Ufunuo na kutenga na Agano la Kale linakufunika. Utaanza kuniambia tarehe 23 mwezi wa 9 ndio mwisho wa dunia. Watu watanyakuliwa view na tupo. Hao ndio maana joto limezidi. Tuko jehanamu nini mwanangu? Watu washavaa nini? Kwa nini? Kwa sababu nitakwambia ukweli. Nimefanya uchambuzi kidogo wa nani wa Ufunuo wa Yohana. Kinachowatesa watu na Ufunuo wa Yohana ni kwa sababu wanaikata isiwe sehemu ya Biblia. Wanaisoma yenyewe. Nimwambia mtu mmoja, unaposoma 666 tafuta kwenye Agano la Kale. Mwanzo mpaka kale. Usipoipata, hujaelewa bado hiyo namba. Kama uwezi kupata kule, nenda kalale kwanza. Wewe sio mwanafunzi wa Biblia. Wewe kwenye chekechea ya Biblia hujaanza. Wewe nikasikia sauti ya baragumu, sijui parapanda. Parapanda ni nini? Mafarasi saba. Wanasema mafarasi saba, farasi la kwanza Urusi, la pili China. Yaani Yohana alikuwa anawaza Urusi. Yohana alikuwa anawaza Urusi. Mafarasi saba ni mataifa saba, China. You waste time. Badala ya kusoma kama bata, unasoma unaelewa, unaenda unaenda unasoma kama kuku, unasema kisha nikaona farasi saba. Farasi saba, ngoja kama saba. Oh saba. Saba. Oh, G7. 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 Unaona mkutano wa mataifa saba waliokutana juzi? Farasi saba. Hiyo ni dalili ya nini? Mwisho wa dunia. Utaisha wewe. Tupo hapa. Unaona shida? Hiyo shida ndio inasababisha Mafarisayo wakamuuliza Yesu kwenye Mathayo 19. Akasema, "Je, ni sawa mtu kumwacha mke kwa sababu yoyote ile?" Mathayo 19. Yesu akamwambia, na alikuwa anamjaribu. Akasema hamkusoma. Yesu anawarudisha kusoma tena. Kwa shida ya kwanza ya watu nini? Kusoma. Sio kutafsiri, kusoma tu. Hamkusoma. Aliyeumba mwanzo, aliumba mtu mke na mtu mume. Akasema, swala pili. Kwa nini basi Musa aliwaruhusu waandike hati ya talaka kwa wake zao? Wajua ametoa wapi hiyo? Kumbukumbu la Torati 24. Nawaambia, naomba niulize, kabla ya kufika Kumbukumbu la Torati, umeruka wapi? Mwanzo. Umeruka nyuma ya Kumbukumbu kuna nini? Hesabu. Nyuma ya Hesabu kuna nini? Mambo ya Lawi. Nyuma ya Mambo ya Lawi kuna nini? Kutoka. Nyuma ya Kutoka kuna nini? Maana yake nini? Hawajaangalia kutokea mwanzo. Yesu akamwambia hamkusoma. Maana yake amerukaje? Maana kusema ile mtu namwandikia barua anachukua mstari wa 17 kule katikati. Basi nikaona tuachane. Pale katikati hivyo. Haya, soma juu sasa. Salamu. Baada ya salamu, sisi ni wazima. Nimekumisi sana mume wangu ndani, mume wangu mtarajiwa. Kuhusiana na yule nani Bondo Nikoleso uliyeniambia, uliuliza habari zake, bado anakufuatilia? Anasema hanifuatilii kabisa. Na niliona kwamba hatuelewani. Alafu mstari wa 17, basi nikaona tuachane. Nikaja kwako. Nasubiri siku yetu ya harusi. Sasa unanyofua ule mstari katikati. Basi nikaona tuachane. Sasa yani mrembo amesema tuachane, Unasungana amesema tuachane. Ndio namna tunavyosomaga Biblia. Unasoma mstari anasema Yesu akalia, unanyanyua kichwa. Kuna wakati wa kulia. Unajua kwenye kilio. Unajua kuna kilio. Sema kilio mtu wa Mungu. Na hiyo ndo inakuwa namna ya kupata mafunuo.
Ndugu yangu, hiyo hata sio chekechea Biblia. Yaani kwenye mstari wa sifuri ya kujuza Biblia uko negative. Asa hiyo ni culture ambayo tumejifunza. Mimi nikiwa kinara hapo natubu mimi mwenyewe. Mimi ni kwa kusoma mistari, ninakusomea mstari nje ya muktadha, utaamini. Unasoma tu. Watu hapa wanajua mistari kichwani pendwa. Na yaweza mambo yote katika initia nguvu. Mambo gani? Hatujui. Soma hata juu kwenye wa Filipi 4:15, soma juu yake. Utakuta kuna habari kabisa imewekwa vizuri pale. Paulo anasema anashukuru kwa sababu ya kile kipawa alichopelekewa na kanisa la Filipi, sadaka alizopelekewa. Akasema asema hiyo ni dalili, kuna watu wananiambia maliza. Hii ni roho ya kumaliza. Anasema kune nimejifunza. Ongeeni basi, nyesi na Biblia zenu hapo. Najua kuziliwa, najua kufanikiwa. Najua katika mambo yote nimefundishwa kushiba na kuona njaa. Kuwa na vingi na kupungukiwa. Naweza nini? Mambo haya yote aliyotaja juu katika Kristo yanifanya nini? Katika yeye nitia nguvu. Maana yake alikuwa anasema mimi mazingira yote nimefundishwa na Bwana au nimewezeshwa na Bwana kuyamudu. Maana yake nikiwa na vitu na nikiwa sina, nikiwa nimepungukiwa au nikiwa na vingi, I am always stable. Ndio maana contentment. Kuridhika sio kutokufanya kazi au kukumbatia umaskini. Kuridhika maana yake nikikosa hainibadilishi, nikipata hainibadilishi. Kwa sababu kuna watu wakipata wanabadilika, wakikosa wanabadilika. Yaani sura yake akiwa nao na akiwa tofauti. Akija nyumbani jioni wakati akua na mshahara umechelewa, utaona watoto watakula mateke kidogo, mama ataondoka na gego. Kwa nini? Kwa sababu hajajifunza kuridhika. Akiwa hana hatari. Kwa Paulo alikuwa anafundisha kuridhika. Lakini unajua maana yake unapotumia kwenye mtihani. Na yaweza mambo yote katika nitoa nguvu kwenye pepo. Unasemaje? Najua kupata A, najua kupata F. Najua kupata 0 na pia kupata 100. Katika mambo yote nimevunja kulizika. Na yaweza mambo yote, ngoja afeli. Kwa hiyo sio inspiration ya kufaulu. Umeunyofua ule mstari. Mtumishi wa Mungu alikuwa anafundisha kuridhika. Wewe umepata nini? Kufanikiwa. Wakati amesema nikifanikiwa hainibadilishi, nisipofanikiwa hainibadilishi. Wewe unatumia kwenye kufanikiwa peke yake huo mstari. Mungu angekuwa Joni au Asumani. Unaotumia kwenye mtihani wakati unapata F kabisa. Alafu anakuambia kumbuka ule mstari, soma juu yake. Alafu anakuambia ondoa pale kwenye najua kufanikiwa, weka A. Najua kushindwa, weka F. Alafu sema naweza mambo hayo yote katika nitia nguvu. Muone mstari ule unatakiwa kutumia kwa kitu kingine, lakini unatumia kwenye kitu ambacho sicho. Amen. Nani anaelewa mpaka hapa? Sasa Mafarisayo walienda kwenye Kutoka, kumbukumbu la Torati ngapi? 24. Na ndio maana Yesu mara zote anawauliza Wayahudi kwanza somo hili, hamkusoma? Manake mngeenda tu kusoma vizuri. Mke pay attention tu na format ya kile ambacho Musa amekiandika. Mimi ndakwambia ukweli, hata wanaofundisha tabia za Mungu vibaya wangeanza mwanzo. Wanaosema Mungu ni mkatili wangeanza mwanzo. Wangejiuliza hapa watu wa Sodoma kwani walikufa? Mbona mwanzo Kaini alichemka hakuuawa na Mungu? Hawakujiuliza, lakini haikuwa hivyo tangu wapi? Mwanzo. Maana yake watu wengi wapendi kuanza wapi? Mwanzo. Yesu alianzaje? Akaanza kutoka Musa. Kitabu cha kwanza cha Musa kitwacho Mwanzo na manabii wote, akawaeleza katika maandiko yote mambo aliyomhusu yeye mwenyewe. Kwa maana yake alitaka pattern itembee hiyo. Anza mwanzo. Anza mwanzo. Mungu anawachukia wenye dhambi. Anza mwanzo. Anza mwanzo kwanza. Mwanzo 2 walipochemka ilikuwaaje? 3 pale. Mungu aliwafuata. Hujasoma mwanzo ndio maana hujui upendo wa Mungu.
Wewe unajua tu kusema Mungu ni pendo, alafu naenda kutoka, ardhi ikafunguka, ikawameza. Hujajiuliza, kama Mungu ana upendo, kwa nini ardhi iliwameza? Hujaanza wapi? Mwanzo. Maana mwanzo tunaona Adamu na Hawa wamechemka. Kilichotokea, Mungu aliwafuata kwenye bustani. Hawa alivyowafuata akamuuliza, "Adamu uko wapi?" Unasema Mungu ana hasira za kikatili. Soma vizuri pale. "Adamu uko wapi?" Adamu akamwambia Mungu, "Niko uchi." Mimi nakuuliza wewe leo, uchi ni sehemu gani ya bustani? Hilo ni jibu. "Where are you? I am naked." Kwani amesema how are you? Mungu ameuliza swali la jiografia, amejibu swali la appearance. Maana yake mtumishi wa Mungu, sasa mtumishi wa Mungu Musa na Adamu, ngoja niache kwanza. Nitasema kwamba. Kwa mtu wa Mungu Adamu, ngoja kwanza. Adamu aliulizwa swali la uko wapi, akasema nikoje, niko vipi? Umesikia Mungu amepanic? Nasikia hasira, nitakumaliza, nitakumeza. Mungu alikuwa cool, calm and collected. Lakini tangu mwanzo haikuwa hivyo. Yesu aliwaambiaje? Tangu mwanzo haikuwa hivyo. Ungeenda mwanzo kwanza. Akawakuta wamejitengenezea nini? Majani. Mungu akawatengenezea nini? Ngozi. Akawafunika. Mtu ambaye alimkataa nani? Mungu. Usile tala. Mungu alimfuata. Yesu alipokuja, anaona anakula na watoza ushuru na makahaba, watu wana mind, angekuwa Mungu huyu, wajaanza wapi? Wangeanza mwanzo, angekuta watu waliomkataa Mungu, akamfuata Hawa. Kwa nini umekula? Jibu lake, hakusema sababu. Alisingizia. Mtu wa pili aliyezingua baada ya mtoto wake wa kwanza Adamu nani? Kaini. Mungu anaenda anamsummon, usiue. Tena mwambie usiue, ukitenda kilichokema hautapata kibali. Kijana asikiza, masikio ameweka bamba. Mungu anaendelea kuongea naye tu. Ukitenda lilo sawa hautapata kibali. Mwache tu. Acha nje tu hapo. Ukitenda lilo sawa hautapata kibali. Kaini asikilizia jicho la. Sijui alikuwa anasikilizia wapi. Asha sija kwenye utumbo sijui. Maana hakutii chochote. Ukitenda vema hautapata kibali. Jamaa alienda kwenye masomo. Akaenda akamua ndugu yake Kaini, Abili. Sinajua hiyo story eh? Alipumua Abili, mbali na kwamba Mungu alimwaagiza don't kill, chagua lilo jema, akachagua lilo baya akaua, akamfuata alimwambiaje? Maswali mawili aliyouliza Mungu kama sio matatu, yote hakujibiwa na mwanadamu vizuri. Akamuuliza, ndugu yako yuko wapi? Swali la jiografia tena, location. Wapi? Naomba nikuulize, alimjibu wapi? Hilo ni jibu la ndugu yako yuko wapi? Si useme tu nimemua yuko wandani? Akasemaje? Kwani mimi ni mlinzi wa ndugu yangu? Hilo ni swali la kumjibu Mwenyezi Mungu, sasa Subhana wa Taala. Hilo ndio jibu la kumjibu Mungu. Naomba nikuulize mimi na wewe. Hilo ndio jibu la kumjibu Mungu. Kama Mungu ni mkatili kama sio kama wanavyofikiri watu. Yaani Mungu amekuuliza, ndugu yako uko wapi? Ukamjibuje? Unajua ni kama ameweka pozi fulani, yani hiyo kazi umenipa kwani? Unaposema, nasikia mpaka bungeni wanasema Mungu mwingi wa rehema. Ni mwingi wa rehema kweli. Ila watu hawaamini. Inapita hapa, inatoka hapa. Mwingi wa rehema. Ni mwingi wa rehema. Unataka ujue kimaandiko kwamba Mungu ni mwingi wa rehema. Unataka ujue hili. Unataka uone kwenye maandiko ni mwingi wa rehema kweli. Angalia rehema zake hizo zimemwagika. Hizo huko ni kumwagika rehema. Mtu mmoja alisema, mimi ningekuwa Mungu. Yaani mtu namuuliza ndugu yako yuko wapi? Anakuambia, "Oya, kwani ulimaliza kazi ya ulinzi hapo?" Kwa mimi ndo namlinda. In fact, Mungu hakumpiga radi, alimwekea alama muuaji. asiuawe. Wewe unasomaga Biblia gani na unaona Mungu ni mkatili? Haikuwa hivyo tangu. Ndio maana mtumishi wa Mungu Paulo alivyoanza kuchambua akasemaje? Sheria ndio itiayo hasira. Hakuwahi kusema Mungu. Sheria ilikujaje? Wapi? Hiyo ni topic ya siku nyingine. Lakini sio Mungu
alikuwa anaua.
Kama Mungu angekuwa anapenda kuua, Adamu angepigwa bonge la fire kabla Hawa hajatokea. Kaini angepulizwa vibaya sana. Angepigwa na radi kama 10. Lakini akasema mtu yeyote asimguse muuaji. Amen. Hawaanzi mwanzo. Unaanzia kama ambapo wewe ukisoma Kutoka, huo ulikuwa unaanza 14:14. Nyamazeni kimya. Nanyi mtaona mkono wa Bwana. Haujawahi kusoma nyuma yake au mbele yake. Kama ambapo ulisoma Wafilipi 4:13, usiwacheke Mafarisayo, ulikuwa na ugonjwa huo. Wafilipi 4:13, naweza mambo yote. Mstari wa chini hujui. Wa juu yake kabla hujasoma. Unajua tu mwanamke asivae mavazi ya mpendezayo afae mwana. Juu yake hujui, chini yake hujui. Na utaki kuhangaika. Unajua kumbukumbu la Torati 8:18, bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupaye nguvu za kupata. Juu usomi, chini usomi. Unasoma mjue sana Mungu. Ayubu 22:21, ili uwe na amani ndipo mema. Nani alikuwa anaongea kwa nani, kwa sababu gani? Hujui. Unakimbia tu mahali pale. Mistari nyofyo nyofyo. Unanyofoa mahali tu. Kwa nini? Kwa sababu huo ni ugonjwa ambao adui anataka iwe hivyo siku zote. Hata Adamu na Hawa kosa lao, je, Mungu ndivyo alivyosema? Alinukuu kwa sehemu. Shetani, wewe niwaambie, Wakristo wengi majaribu yao ni jaribio la kuiba, jaribio la uzinzi. Nenda kuna majaribu ya Yesu, maandiko. Na haya majaribu ya maandiko huwa tuone kama majaribu. Jaribu la kwanza ni kutaka kunyofua andiko na kulitumia nje ya muktadha. Ndicho alichojaribiwa Yesu. Angalia. Na Shetani, kwa Ibilisi kwenye alipokuwa nyikani, na nani? Na Mafarisayo. Hilo ni jaribu kubwa, kwa sababu ukifanikiwa kujaribiwa kutumia Biblia vibaya, umejaribiwa kutoka nje ya mapenzi ya Mungu forever. Kwa hiyo ukifanikiwa kusoma Biblia vibaya, umefanikiwa moja, kutomuelewa Mungu, namba mbili, kutoelewa mpango wake ulimwenguni na wokovu wake. Na matokeo yake utaishi maisha kishetani ukidhani unamtumikia Mungu. Why? Sababu una abuse the scripture. Unatumia vibaya maandiko. Na kilichowateza Mafarisayo ndio hiyo. Wana mistari kichwani, nje ya muktadha hawasomi kila kitu. Wakamuuliza juu ya kiyama. Yesu akamwambia, "Je, hamkusoma?" Anawarudisha tu, "Hamkusoma? Have you not read?" Kwa usomaji unaanzia pale ambapo hatusomi kitu kizima chote. Chote. Tulipokuwa shule ya msingi, shetani mjanja sana, anapiga pasi ndefu. Shule ya msingi na sekondari, tulikuwa na vitabu vyetu kule, madaftari yetu pale, tulikuwa tunaandika nini pale? Favorite song, favorite artist, favorite color na favorite verse. Hiyo verse iliongezwa na shetani. Amjaye kuandika nyenye wengine? Mimi najua wewe kwa nini hujaandika. Ulikuwa mkatoliki safi. Sasa sisi wengine na nyimbo za Westlife tunaziataje? Solidad. Tunaandika pale favorite song, My Heart Will Go On. Favorite musician, 50 Cent. Favorite food, ugali with daga. Pizza unaijua sasa wewe kijijini. Favorite nini zile? Favorite color, blue. Mimi ni kuja kupenda rangi ya blue baada ya kusikia wimbo wa Mr. Blue. Unaitwa blue blue. Naamka asubuhi navaa nini ya blue? Sijarudi nyuma. Naendelea mbele. Kwa hiyo unakuta vitu kama hivyo vinajenga mfumo fulani tu wa kufikiri. Mtu anakaa mstari kake kwa kusimamia kila mahali. Ameweka mlangoni pale nyumbani pale. Naweza mambo yote kati ya mtu nguvu. Niliingia kwenye nyumba moja nikamuuliza, "Hebu soma mstari, naweza mambo kama unaweza kuwa mwanamke?" Akasema, "Ah." Kamuuliza, "Yote ni nini pale?" Yote ni nini pale? Simesema naweza mambo yote. Yote ni nini pale? Yote ni kwenye muktadha, yote haya ameshataja: kudhiliwa, kuwa na vingi, kupungukiwa, kufanikiwa, kutofanikiwa, naweza mambo yote. Maelewa muhimu wa kusoma kila kitu eh? Usinyofoe sehemu. Ndio maana utamaduni ambao kanisa ndio walirudi ni kusoma Biblia kama kitabu kizima. Leo kumsikia mama mmoja akiongoza maombi. Namfahamu huyu mama. Wakati anaongoza maombi, alikuwa anaunganisha mistari. Isaya 54, mstari wa 17, kila stai itakayofanyika juu yako itafanikiwa. Aka connect. Baadaye nilikuwa naandika wakati anaomba. Nilipoenda kustudy ile mistari, yote yamepingana. Lakini amen. Na nafikiri kwa sababu ametumia hayo maandiko mengi kwenye maombi, Mungu lazima atajibu. Maana amefanya nini? Amelitumia. Na sana alianzaje? Maana mwenyewe umesema uliangalia neno lake ili apate kulitimiza. Umetoka kwenye mstari wa ngapi akumbuki? Umeelewa unachomaanisha ndugu zangu? Kwa Mungu anataka tuanze kutulizana. Tuanze wapi? Mwanzo. Tumsome Mungu tangu wapi? Mwanzo. Tusome mpaka Malaki. Tuangalie namna Yesu alivyoelezea Mathayo, Mwanzo mpaka Malaki. Tuangalie mitume walivyoelezea, ambao wiki ijayo tutaenda ndani kidogo kuangalia hilo. Tuangalie hivi tunavyofundisha kule, tunavyoweza kuona kule. Kuhesabiwa haki tunataka kuona kule. Uzima wa milele tunataka kuona kule. Yesu na wanafunzi wake mitume walisomaje na kuandika vile walivyoviandika, ili tusikose kubaki katika mapenzi ya Mungu. Amen. Tusikose kubaki katika mapenzi ya Mungu, ili tuweze kujua hakika kama ni wokovu tunaujua tangu mwanzo mpaka Ufunuo. Amen. Kama ni ukombozi wetu tunasoma tangu mwanzo mpaka Ufunuo. Kama ni upendo, mwanzo mpaka Ufunuo. We can do that. Amen. Kwa nini? Kwa sababu nia ya Mungu, ametupa neno lake ili tusisome vizuri, tulielewe vizuri, na tuwasaidie wengine kulisoma na kulielewa. Mwisho wa siku, kila mmoja wetu kwenye kanisa hili atakuwa bora kwenye uchambuzi wa maandiko. Atakuwa mwanafunzi bora wa maandiko. Atakuwa mtu ambaye analielewa neno la Mungu. Ataanza kuifurahia Biblia yake kwa sababu hataona kama imejichanganya. Unajua kwa nini? Kwa sababu hachukui mistari nje ya muktadha. Anasoma na kuelewa alichokisema Mungu. Uwezi kumfunulia sehemu yote kwenye maandiko asione neno la Mungu. Kama ambapo yule towashi alipoitwa, alipofuatwa na Filipo. Filipo hakuhangaika, akaanzia kwenye ile ile sura aliyokuwa anasoma. Isaya 53, akauliza, akafundisha habari za kwamba Yesu ni Kristo kutoka Isaya. Amen. Kwa habari za Yesu ni Kristo zinaweza kufundishwa kuanzia mwanzo. Zinaweza kufundishwa kutoka. Mambo ya Lawi, Hesabu, Kumbukumbu la Torati, Zaburi, zinaweza kufundishwa kule kote. Kwa Mungu anataka kutusaidia atupe wepesi kwenye kusoma Biblia. Atupe wepesi kwenye kusaidia wengine kuelewa Biblia. Kwa usifikiri ya kwamba nakupotezea muda kukupa vitu hivi vingi wakati mmoja. Nataka akili yako ianze kucharge na kusema turudi kwenye Bible study, proper Bible study. Turudi kwenye uchambuzi sahihi wa maandiko. Wakati tunaendelea kufanya uinjilisti na kuwafikia watu na kuimarisha na watu kujaza roho, lakini sisi tuendelee kujifunza pia kujimarisha kwenye eneo la kanuni za uchambuzi wa maandiko. Namna ya kusoma vizuri kwanza, alafu namna ya kuchambua. Amen. Amen. Umebarikiwa na hilo. Naweza kusimama kumshukuru Baba wakati huu. Shukuru Baba kwa kinywa chako. Speak in tongue, nena kwa lugha dakika chache hapa. Thank you Lord Jesus. Reba shaka reba la haso preke telemanda la bosh. Rega bo sakaba yagada saya mandele brehezo koto lebrahaz. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Shukuru Baba tu. Shukuru Baba. Shukuru Baba. Shukuru Baba. Shukuru Baba. Fungua kinywa chako. Fungua kinywa chako. Fungua kinywa chako. Fungua kinywa chako. Nena kwa lugha dakika mbili. Nena kwa lugha dakika mbili. Thank you Jesus. 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 Macho ya mioyo yetu yanatiwa nuru. 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 Tunaona wepesi wa kuchambua, wepesi wa kuelewa. Wepesi wa kuchambua, wepesi wa kuelewa. Maandiko yanakuwa wazi. Maandiko yanakuwa wazi, maandiko yanakuwa wazi. Maandiko yanakuwa wazi. Maandiko yanakuwa katika wepesi wa kuelewa. Yes. 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 Kristo anafunuliwa kwenye mioyo yetu katika uhalisia wote katika jina la Yesu. Tutaendelea kujifunza kwenye series hii. Katika jina la Yesu Kristo. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen. Yote tuliomba yamekuwa katika jina la Yesu. Tunakuwa watu bora kwenye kuchambua maandiko. Watu imara kwenye kuchambua maandiko. Tunakuwa watu bora zaidi kuliko wakati wote tulioanza kujifunza. Mungu anatufunulia wepesi, anatupa wepesi zaidi wa kusoma na kuelewa maandiko. Katika jina la Yesu. Na kutakia wiki bora. Wiki yenye matokeo. Nguvu za Mungu zikusaidie katika kazi zako zote, uone msaada wako wake. Zile breakthrough unazotamani kuziona, uone nguvu za Mungu zikusaidie katika jina la Yesu. Natamka mahali ambapo unahitaji msaada wa Mungu ukapokee katika jina la Yesu. Malaika wa Bwana ambao ufanya kituo na kuzunguka wewe, wanafanya kazi yao, maana hao ni roho waliotumwa kwa ajili ya wale watakao urithi wokovu. Unapokea huo msaada katika jina la Yesu. Afya yako inatunzwa. Afya yako inatunzwa. Hakutakuwa na uharibifu katika afya yako katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Huduma yako inakuwa na matokeo. Wanafunzi wako wanakuwa zaidi, wanakuwa bora. Unawafikia watu wengi wapya na wanaamini, wanajazwa roho na wanaletwa katika kanisa na mahali katika jina la Yesu. Unao uwezo huo kwa sababu roho ya Mungu yuko ndani yako wakati huu katika jina la Yesu. Amen. Uwe na wiki iliyo bora sana. Amen. Naweza kaketi, chukua sadaka yako.